Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan Maradaki en son ve teyze mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Liwa vilayatynyň häkimetleri Amedaryanyň suwuny ulanmagy we baglygyny tutmagy gadagan etdiler. Üstesine regionyň saglyk edaralarynda okuw jaýlary üçin arasatçylyk serwislerine işgärlerden pul toplamak ýoly goýuldy. Aşgabatda bolsa ilat sel baglara goý berilmeýär. Bu arada Adatlyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berýärler. Liwapda ilat Amedaryanyň suwuny ulanmak baglygyny tutmak şeýlede sewitde guşlary awlap iýmek gadagan edildi. Habarçylarymyz yerli balıkçıların tutulmağına, onların ellerinden balığının ve kurallarının alınmağına değişli yağdayları haber veriyorlar. Libavın tas ehli yerlerinde Amedirya değişli yaplardan suyu ulanmağı qadağan ettiler. El yumak, balık tutmak ve hatta suyu malı vermek qadağan edildi. Balıkçıları tutyarlar, karantina salyarlar ve onların tutan balıklarını yakyarlar. Geçirilen yığınaklarda ilata balığı ve yavanı uçları imeğin qadağançılığı hakkında duyduruyorlar deyip haberçimiz 22. aprelde haber verdi ve yerli ilata öýlere aktarylan suwy gaýnatmanyň içmeldäligi we baýdarlardan balyk satyn alyp iýmeldäligini hem duýdurýanlygyny bellädi. Habarçylarymyzyň söýlerine görä yerli resmiýetler bu gadagançylyklaryň anyk sebäbini düşündirmeýärler. Häkimetleriň ýerli ýerine gadagançylyk girdip düşündiriş bermedligi ilat arasynda dürli gurrunlaryň we täsin çaklamalaryň döremegine sebäp bolýar. Amedaryanyň suwunyň we balygynyň gadagançylygy deryanyň joşýan mewsümine gabat geldi. Bellemeleri dünýäniň hiç bir yurdunda COVID-19 keselinin derya suwundan we canlı jandarlardan geçmesine degişli ýagdaýlar bolmandy. Ýadyrky wagtda Türkmenabadyň saglyk edaralarynda virusa garşy dermandary we arasatçylyk serwisleri üçin işgärlerden pul toplanýar. Habarçymyz käbir saglyk edaralarynyň işgärlerini aksalin masy gulak aratylan täzikler, öl salfetkalar we antiseptik satyn alyp golaýdaky mekteplere we çağlar baglaryna bermek üçin pul talap edilýändigini aýdar. Mundan başga çeşmelerimiz maglumatyna görä Libapda ýokunç keseller üçin niýetlenen hastahana bölümleri giňeldilipdir. Çärji we trap hastahanasynda infeksion ýataklar üçin aýratyn bir korpusy gysgaglaşdylar. Indi gepatitli we garn agyrly hastalary çärji we trap hastahanasyna ýerleşdirip başladylar. Häzirki wagtda çağlaryň garn agyry bilen keselleme köpüldi. Ýokunç keseller hastahanasy olaryň ählesini kabul edip bilmez diýip ýüzlin çertilen habarlaşan Libapdaky çeşmemiz aýtdy. Onuň söýlerine görä häzirki wagtda COVID-19 pandemiýasy sebäpli regionyň ýokunç keseller hastahanasy çağlary kabul etmeýär. Şonuň üçin çağlary etrap hastahanasynda ýerleşdirýärler. Şeýlede şu günler Türkmenabatda şäheri abadanlaşdyrmak goýunça işler geçirilýär. Esasen at aýlawyna berilýär. Yerli habarçylarymyzyň aýtmagyna görä Türkmenabat bayramçylykda at çapyşygyna taýýarlanýar we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň sapar etmegine garaşýar. Şu gün häkimlikde ýygnak boldy. Prezident at aýlawyna geler diýdiler. Aýlawyň golaýynda doly arasatçylyk geçirilýär diýip habarçymyz 22 aprelde aýtdy. Türkmenistan her ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbi güni Bedew bayramyny belläýär. Türkmenabatda planlaşdyrylan bayramçylyk çäreleri barada şäheriň häkimliginden resmi maglumat almak adatlygy başartmady. Şu ýylyň başyndan beri Türkmenabada bir näçe ýyl sapar eden prezident Berdimuhammedowyň odalky saparlary barada hem resmi habar çeşmeleri öňünden habar bermendi. Şol bir wagtda Aşgabatda bolsa ilat sel baglara goý berilmeýär. Üç aýak bitaraplyk ýadygärliginiň ýanyndaky parka goý bermeýärler. Bahadyr güni çüle salmadylar, ýöne restoranlar işleýär diýip 22 aprelde Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi we munyň sebäplerini ilata düşürilmeýändigini bildirdi. Häzirki wagtda Türkmen hökümetiniň koronavirusyň öňüni almak boýunça görýän çäreleriniň dowamında ilat hereket azatlygynyň çäklendirilmegine duçar bolýar. Ýatlasak Türkmen häkimetleri ilaty global pandemiýa we ýurdun içindäki hakyky ýagdaýlardan bihabar saklamagyny dowam etdirýärler. Gyrgynçylykly COVID-19 keselinin dünya yayrap başlamağının başından veri Türkmen hükümeti ne öz rayetlerine ne de halkara cemiyetçiliğine anık mağlumat beriyar. Xud şu sebepten Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Financial Times neşirinin Duyuşlar Alyansı atlı sanavına girdildi. 17 aprelde çap bolan bu mağlumatta koronavirus hoopunu ret ediyen 4 yurdun lideri varada xabar verildi. Türkmen Prezidenti ölen birlikte bu topori Belarusin, Brazilianin ve Nikaraguanın liderleri emire getiriyarlar. Türkmenistan'ın Prezidenti yurtta COVID-19 COVID-19 bilen keselleneleriň sanyny nola getirmek üçin öz bir ýasama usulyny oýlap tapandygyna aýdýar. Janap Berdi Muhammedow üzärlik tutudyp, göz bilen görüp bolmayan infeksiýon keselleriň öňüni alyp bolýanlygyny öňe sürýär. Resmiýetler hökümet edaralaryny, ofisleri, bazarlary, mektepleri we gonumçylyklary otun tüssesi bilen günde 2 ýezek tutudyp çykdylar. Ýogsa da bu çäreniň peýdasyna hiç bir ilmi subutnamy bolmasa da, bu Merkezi Aziýa diktaturasynda şol hereketler dowam ettirilýär diýip Financial Times neşri bellýär.
Türkmenistan'da pitipli, sortanda Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 yetteden bir gezek tazeləp durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Razatlık Radyosu, efirde maksat Ataev bilen xabarlar gündeligi. Türkmenistan 1 milyon funt sterlinge satın alan Britan çägesini çapuy odalaryna yazıp atların arasında gözörlük bähdeşini geçirýär. Türkmenistan'a devam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonuny Beýik Britaniýadan 1 milyon funt sterlinge satın alan çäge Levap atçylyk sport toplumynyň çapuy odalaryna ýazyldy. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmesi anonim şertde habar berýär. Resmi maglumata görä bu toplumda 23 aprelde at çapşygy, 25 aprelde atlaryň arasynda gözörlük bähdeşigi geçirilýär. Aşağına 1,13 milyon töwerew dollarlyk Britan çägesi düşölün çapuy odalarynyň töwerewine şu günler köp adamly ýowurlaryň geçirilýändigini Azatlygyň çeşmesi habar berýär. Tadahanyň habaryna görä Şenbe güni Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow Levap atçylyk sport toplumyna 23 aprelde geçiriljek at çapşygynyň hemde 25 aprelde geçiriljek ýylyň iň uwudan akyl töke bedewi atly halkara gözellik bähdeşiginiň ýeňijilerini sylalamak barada buyrugy gol çekdi. Dünýäde koronavirus global pandemiýa sebäpli köpçülüklüň çäreleriň şol sanly sport bähdeşikleriniň ýatyrylýan wagty türkmen häkimetleri Lewapda geçiriljek at ýarışlaryna büdjet işgärlerini mezburu gatnaşdyrýarlar. Çeşmemiziň sözlerine görä maşgala aglalary suw jogapka açylygyna çekilmedik büdjet işgärleriniň 3 arkasy barlanyp bolar, dawaralara mezburu gatnaşmagy çağırlýarlar. 12 martda Lewap welaýatyna eden saparyny prezident Berdi Muhammedow welaýatyň atçylyk sport toplumundan işleriň ýagdaýy bilen tanışyp toplumyň çapu ýoldasyna paritrek örtügini düşünmegi zerurdygyny, bu işleriň halkara ülüňlere laýyk getirilmelidigini bellädi. Ýatlasak fevral aýynda çöllük Türkmenistanyň Beýik Britaniýanyň Andrew Bowen Limited kompaniýasynyň çapu ýodulary üçin bahasy 1 milyon funt sterlinge barabar 10 000 tonna çäge we örtük serişdelerini satyn alýanlygy mälim boldy. Kompaniýanyň ýolbaşçysy Simon Bowen 20 fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda bu maglumaty tasdiklady.
One of the many products that goes into the finished surface.
Çäge çapu ýodusynyň örtügini ýazma üçin zerur bolan en çeme önümiň diňe biridir. Çapu ýodularyna çäge hemde sintetik süýümli örtük ýazylýar. Soňra biz olary şekillendirmek we nemlendirmek üçin hemde ýognatma üçin gyzgyn mum goşýarys diýip Bowen Azatlyga aýtdy.
Şonu Britan çägetiniň Türkmenistanyň haýsy atçylyk sport toplumundaky çapyşyk ýodularyna ýazyljakdygy aýdylmady. Berdi Muhammedow döwlet başyna geçenden soň Türkmenistanyň ýurdun her welaýatyna täze atçylyk toplumlary bina edildi. Türkmenistanyň atlary milli gymmatlyk hökmünde garalýar. Berdi Muhammedow bedewlere bolan çäksiz söýgüsi bilen tanalýar. Ýurtda her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbisinde bedew bayramçylygy giňinden bellenip geçilýär. Atlaryň ýynnamlyk we gözellik bähdeşikleriniň geçiriljek ýeri bolan Lewap atçylyk sport toplumyna alınıp barlayan taýýarlyk işleri barada 21 aprelde yerli türkmen gündogary gazet hem habar berdi. Neşiriň maglumatyna görä toplumyň uzunlygy 1800 metrlik çapu ýodusyny döwrewap görnüşi getirmek işleri hususy Berk ýol hojalyk jemgyýetine ýönelilipdir. Goroşuk kampaniyasının bir vekilinin yerli neşre veren interviyusunu çapu yodusuna politrek örtüğünü düşünmek işleri Prezident Berdi Muhammedow'un tavsırığı oyuncu yerine yetirliptir. Türkmen gündoğuru Lewapda durku tezelenen atkanalar toplumunu içinde adım yaşa vermeli atkanalar deyip tariplayar.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz. Gepleyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar günnelüğü mikrofonumunda siz bilen men Sehra. Mara velayetinde rayitların bank kartlarına kapılı nahtlaştırmak ya da onun nahtlar sevdada peydalanmak gülen bağlı kinçlikleri qoğuluşman qaytan gün günnün yaramadlaşar deyip Adatlık Radyosu'nun xabarçılarının biri bu sevitten xabar veriyar. Gidliyinlik şertinde sökvetteş olan marlı xabarçının sözüne göre hedir bankamatlarda naht pul taptırmayan vaqtında pulsuzluktan kösönyen ilat bank kartlarını kavul ediyen sevda nokotlarını ya dukanları hem tapıp bilmeyen azap çekerler. Kadir adamlar ayın başından beri kartlarına akı pulunu atlaştırıp bilmeyerler. Haysi bankamada barsan işlemeyer ya da içinde pul yok. Adamlar iki hepte beri boş bankamatların önünde nöbet belleyerler. Olur pulunu atlaştırmaktan geçen karttan azık satın alıp bilsek bolyar diyerler. Yöne olur bunu hem edip bilmeyerler. Hedir kvat adamlar kartlar bilen azık satın alıp bolyan dükkanları ya da sevda nokotlarını gözleyerler. Şunki gün bu ören ulu problema deyip habarçı 22. aprelde gurrun berdi. Onun sözüne göre ön bank kartları boyunca azık satın alıp bolyan Mari'nin Belent ve Bayramali'nin Mehriban Sevda nokotlarında da haritların bahası 100 manattan geçeyen olsa terminalların işlemeyendiği aydılıyar. Dukan satıcıları bunun sebeplerini düşündürmeyerler. Bu dukanlara barmağa mümkünçlüğü olmadık adamlar yanı etraplarda ya çetki ovalarda yaşayan adamların köpüsü öylerini el boş barmalı bolyandıklarını aydiyarlar. Öye baranın da çağalarım elime tere diyar deyip adamların ençeme saydiyar. Şeyle maşallar gatı köp deyip havarçı belledi. Olmundan ön hususu dükkanlardan karzına ağzı karitlerini alıp bulunduğunu yönü indi olorun da bu hizmatının besedilendiğini sözünün üstüne koştu. Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın web saytında berilen mağlumatta 2020 yılın 1. aprelinde tutuş yurt boyunca 2197 sanı bankamadın hasabı alınandı ve onların 454 sahasının Mari velayetinde yerleştirilendiği belleniliyor. Şeyle de mağlumatta yurtta 37.145 sahanı POS terminalının bardığı, onların 6.215 sahasının Mari velayetinde yerleştirilendiği aydılıyor. 2014 yılda nere Türkmenistan'da zahmet, pensiya, talip haklarını ve devlet kömök pullarını rayitlerin bank hesaplarına geçirmek işi tapırlayın esasında yolu koyuldu. Bunun neticesinde yurt rahatları bank kartlarına kapılı dine bankamatlarda nahtlaştırıp ya da onun naht değer sevdada peydalanıp bilyerler. Yönü yurtta sonku 3 yıl çemesi vaktveri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunda bankamatlarda naht yetmezçiliği ve onların önündeki uzun nöbetler devam ediyer. Adatlığın haberçileri yurttaki mali yetmezçiliğinin koronavirüs pandemiyesi bilen bağlı aladaların fonunda hassa yitileşendiğine, kati rahatların kartlarına kapılı ençeme hepteler nahtlaştırıp bilmeyendiğini aydiyarlar. Geçen hepte adatlığın akılda kabarçılarının biri Tecin şehrinin kavir yaşayıcıları pulsuzluktan hali siyadap hususu dükkanlara barıp kartlarına kapılı nahtlaştırıp vermek soruyarlar. Yönü dükkan eyeleri bunun için nahtlaştırılan pulun 10%'ını alıp kalyarlar. Yani olar 200 manat berseler onun üstünden 20 manat alıp kalyarlar deyip haber verdi. Türkmen hakimiyetleri mali kıyınçılıkları ve bunun bilen bağlı ilatın yüzeyiz olayan kösönçlükleri var adı hiç saat aytman geliyerler. Bu haberlerin fonunda Prezident Kurbanğulu Berdimuhammedov 10. aprelde geçiren hükümet maslahatında yurtta naht dolanışını azaltmanın mühimdüğünü aytdı. Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve tade maglumatlarını kopsuz yağdaydı öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal uluğumuna sahipasına yazılın. Bizi gözle bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tepilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgesi 420-724-168-983 ve boşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kefil geçeriz.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň global pandemiýa we azyk aladalarynyň arasynda birden ýeňýäli köçe garakçylygy güýçlenmäge başlady. Polisiýa talançylygyň möçürleriniň birden weýle keskin ýokarlanmagyndan arada galýar. Adatlygyň aşgabatda habarçylygy talançylyklaryň gün köçede esasan ýanlaryny erkek bolmadyk aýallara hüjüm etmek bilen amala aşyrylýanlygyny, ýöne garakçylaryň eki barýan erkeklere hem 2-3 bolup hüjüm edýänliklerini habar berdi. Aýal gyzlaryň altyn kümüş şaýtepleriňi, hususan olaryň boýunlaryndaky altyn zynjyrlary, ellerindäki suw kolaryny talap alýarlar. İki yaka varyan erkeklere hem topulmaktan kaytmayarlar deyip havarçı bu hiil hücumların köprens kafelerin, restoranların kolayına olayanlığını sözüne koştu. Onun tasdiklamağına göre kafeden ya restoranın içkilerek çıkan erkekler garakçılar için ansat ağı olayar. Onları urup yıkıp yanındaki pullarını, telefonlarını alıp kaçıyarlar. Artygrak içen ya biraz keyfini köklen adam daşından ayak basısından hem bildiriyer ve kafenin olayını karışıp duran karakçıların badabat gözünü iler. Olur onun izni düşerler deyip bir yağdayı adının aydılmadılığını soran polisiya afiseri hem tasdik etti. Çeylide havarçı öz tanışlarının arasında hem ecir çekenlerin bağırdığını gurrun verdi. 30 yaşındaki tanışım kolayda kafeden çıkıp yan yollen yörep taksi tutmağı uğraptır. Ol çıralı ve köp adamlı yerden arasını açan vaadına iki tane adam üstüne topuluyar. Yönül sportla meşgullanan son olara gaytavul vermeyi başarıptır deyip havarça etti. Başka bir restoranın kolu önüne olsa doğulun gün üyüşmelerinden çıkan yaşayıcılar şeyli hücumu tedavar oldu. Yaş oğlanların bir toparı yağınları erkeksiz çıkan ayar gıyızlara hücum edip onların boyunlarının akı tros yiyleyen altın zincirleri koparı varlılar deyip havarçı sözünü devam ettirdi. İl içinde tros yiyilip adlandırılayan altın zincirler aydılmağına göre Türkmen ayar gıyızlarının esası bayramçılık bedevlerinin biri olup köçe karakçılarının inardılı olcasını uğurluyar. Bundan başka altın zincirleri ve ayal suun kolorunu ağlamak, karankı katlısanına ve giyeceksem, deyinç günlerini yaşayış etrafçılarında hem yığcamlaşıyor. Son kuatlarda adamlar biraz arkayınlaşıptı. Hatta giyeceksemlerine hem iki çak ya yekelipte öylerine dolanıp geleyen adamlar görse oluyordu. İndi bu fiil adamlar hem ağlayıp başladılar. Bu hakimiyetlerin yine de çayaklendirmeleri arttırmağını getirmese yağış deyip havarça etti. Azatlık bilen anonimlik şertinde kuruluşan resminin ve sinçilerin tasdiklamağına göre hakimiyetler bu yağdaydan havarlı. Ecir çekenlerin belli bir bölüğü hususanla urulup yencilenler polisiya yüz tutuyor. Ama polisiya ardına etmekten çekinenler de azal. Bunun sebebi adamların polisiya inanmadıkları, onların özlerini günahkarlamaklarından kovatir etmekleri bilen düşündürülüyor. Polis hem golayda sehel içen adamı görse tutup ya cerime sarıp gördü. Olur çün terkosun ya sağın parkı yok. Adamlar polisiyadan kırıv veren terçi yağlı korku gerdip aşkıvatlı 55 yaşlı yaşayıcı aratlık gülen sökötdöşlükta etti. Adatça Türkmenistan'a yığıgdan kurulayan güne geçişlerden son işe yerleşip bilmedik önkütü soğuların kəvirinin oğunuk uğurluğu yüzürmoğunun artyanlığı havar verliyen. Emma hedir hücumları bir yağdayı bilen karıştırmalar. Sebebi sonku güneye geçiş koloyda vorlu. Emma köçü talançılığı köpçülüklüğün hadise vornuşunu dine bir hepte odol başlandı deyip anonimlik şartında mağlumat veren resma etti. Türkmen medyasında yurttaki cinayet istatistikası, odolku tutsukların gaytadın cinayete baş koşuşları ya beyleki detarları var arada açık mağlumat çap edilmeyen.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomusucu bulmağı, kulduğusu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde habarlar gündelik bilen men Şaymerdan Gulum Radi. Demirgazyk Uganistanyň Gunduz welaýatynda da koronawirusy ýaýrapdyr. Ýöne bu welaýatda koronawirusyna ýolugallaryň bejergisi üçin mümkinçiliklerin ýokdugyny ýerli ilat aýdýar. Gunduz welaýatynyň welaýat kengeşiniň başlygy deputat Muhammed Ýusup Eýýowy Azatlyk Radiosi bilen ýürüýte söhbetdeşlikde koronawirusyna uçuran näsaglary barlygdan geçirer ýaly welaýatda laboratoriýanyň ýokdugyny aýtdy. Gunduz welaýatynyň keselhanasynyň 4 welaýat üçin zona saglyk merkezdigini deputat ma'lum etdi. Şu sebepten Gunduz vilayetinde koronavirusunu anıklar yali laboratoriya bolmalıdır. Koronavirusu yokuşan nasalların becergisi üçin yürüte keselhane kurulmalıdır deyip deputat sorudu.
Laboratuvar böyle kursalmadı.
Afganistan'da lukmalarım koronavirusuna yoluktu. Yurt boyunca 5 lukman COVID-19 keselinden vefat etti. Gunduz vilayetinin vilayet gengeşinin başlığı deputat Muhammed Ýusup Eýýowynyň aýdyşyça Gunduz vilayetinin keselhanasının baş lukmanına da koronavirusu ýokuşupdyr. Keselhananın bölökü lukmanları hem koronavirusuna uçuraptır. Gunduz vilayetinin sağlık idarasının başlığı hem vilayetten kaçtı deyip deputat aýtdy.
Tertabibi, şefahana hem virüs alan
Koronavirus yayılan şehirlerde dukanlar yapıldı. Şehirler karantina edildi. Gunduz vilayetinde de dukanlar yapılıptır. Halk ağaçlıktan kösen yar. Koronavirusu yokuşanların sani gittikçe artyar. Emma Uganistan'ın sağlık oruç ministerliği Gunduz vilayetine ünit vermeyar. Münglerce adam vilayet gengesine gelip yututtu. Gunduz vilayetinin halkı kıyın şartları baştan geçiriyarlar deyip deputat Muhammed Ýusup Eýýowy belledi.
Dukanlar kolup, işler hemmetden karantina giden.
Afganistan'da bir taraftan koronavirusi korkusalyar. Böyleki taraftan cengçilerim öz hücumlarını devam ettiriyarlar. Koronavirusi hem velayette il arasında giyinlen yayılıyar. Yağdayı şeyle devam etse insani faciğanın yüz vermegi mümkün. Ölüm yetim has köp bolur. Sebabi Gunduz velayetinde keselhane işlemiyar deyip deputat Muhammed Ýusup Eýýowy Azatlyk Radiosuna gurun verdi.
Telegram Messenger bu Azatlyk Radiosu bilen habarlaşma üçin iň hukuksyz ýollaryň biridir. Telegram tilimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tiltim işlap başlandığın son Azatlyk Radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tiltim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hoptu sohbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizli chat mümkinçiliği ulen hem peydalan tilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram'ın kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de Ali Türkmenistan'da Messenger'ların ağlavati, Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma Messenger'ı işlet düzenler, devamlı tazelenyen protokollarım ve kodlarım kümel bilen bu çakendirmelerden soğu geçirmenin yollarını oylap taptılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulumi soğurluğu eyedir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram Messenger'ını petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortanda yürüyte Azatlyk Radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalan bilirsiniz. Qadirli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.